U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. Dankie dat ons ook die voorreg het om hierdie geliefde so in gebed voor U voete te kan lê en te weet, Here, U is bewus van dit alles. En dat U vir ons as U kerk, U kinders, die sleutels tot die koninkryk gegee het om oop te sluit en toe te sluit. En in daardie geloof doen ons dit en het ons die vrymoedigheid om vir hulle te bid en in te tree. En dankie Here dat U stuur. Dankie dat U in beheer is in elkeen van hierdie situasies. Al loop het nie altyd uit soos ons dit verwag en verlang het nie. Ons bely dat U weet die beste en ons eer U daarvoor. Dankie, Heer Jesus, dat ons kan stil raak rondom U woord. En ook by vanoggend, Here, as ons by hierdie opdragte stilstaan, wil ek vra, Here, dat U vir ons deur U gees die insig sal gee in hierdie dinge, en besonder ook in ons eie lewens. Ons weet, hierdie gevaar is so maklik om te praat oor hierdie dinge, en teologies en teoreties daarmee om te gaan, sonder dat ons kan opstaan en kan sê, maar hierdie wat geskrywe staan, dit is die lese, dit is my lewe, dit is die refleksie van my lewe in die wêreld om my, omdat ek 'n kind van die Allerhoogste is. Kom Here, kom praat met ons. Kom word verheerlik in die midde van ons. Amen. Nou ja, ons is nou by 5 vers 16. Ons het nou die praktiese gedeelte wat Paulus met die gemeente oor praat. As ek die laaste 3 so by mekaar kan sit, het ons eers gepraat oor die gemeente en die verhouding van die gemeente, die leiers in die gemeente en hulle verantwoordelikheid. Ons het gepraat oor die skape in die gemeente en hulle verantwoordelikheid ook teenoor die leiers in die gemeente om hulle te ken en terwille van hulle amp die eer en ontzag aan God te gee. En dan verlede week het ons stilgestaan en gepraat oor hoe hanteer ons die skape wat sukkel binne die gemeente en in welke terreine ook. En as niemand van ons wat kan opstaan en kan sê, maar luister hierso, dit is nie ek daai nie. Daar kom tye wat ek myself sal vind onder een van die aspekte dat ek ook sukkel in my geloofslewe. En dank die Vader dat ek nie alleen die pad stap en dat ons mekaar het om mekaar by te staan en te help op hierdie pad. En die genade van die Here is so dat as het my swak gaan, dan gaan het met jou goed. Dan kan jy my optel weer en andersom. Nou kom ons by meer praktiese en diepte gedeelte daarvan. Ons het gepraat oor die verhouding tussen mekaar. En nou swaai Paulus het so bietjie meer intern ook en meer na die wortel toe van my verhouding teenoor my herder. Want as die dinge binne my reg is en my verhouding teen hom reg is, dan die vorige goed wat ons oor gepraat het, kom eintlik van nature en meer van self ook. So dis die terrein wat ons na gaan kyk vanoggend ook. Ek gaan vir ons 'n verskriklike lang gedeelte lees, vers 16. Wees altyd bly, tot sover. So dis al ons vanoggend gaan by stil staan. Ek wou kyk, daar het 'n paar 3 opdragte wat hy daarby gee, maar ek wil regtig nie afskeep doen daaraan nie, so vanoggend wil ons net stilstaan by hierdie woorde, wees altyd bly. Die opdrag daarvan aan die kind van die Here, en as jy hulle reg onthou, is dit nie die enigste vers en die enige keer wat Paulus sê, jy moet altyd bly wees nie. Wie kan vir my herhaal of aanhaal wat hy nog herhaal? Ons het selfs 'n liedjie daaroor. Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here. Julle ken, na? Baie goed, is ou traditie om skrif te beruim, dat ons dit kan vashou en vir onsself kan toeëien. En hy skryf het vir die gemeente, en ons moet altyd die agtergrond daarvan onthou, waarmee en wie hy besig om te praat, 'n jong gemeente, maar 'n gemeente wat ook swaar kry. 'N Gemeente waar daar baie dood is, mense wat hulle werk verloor, mense wat uitgesloot word deur die samelewing omdat hulle kinders van die Here is. Hulle kan nie meer werk nie want die Jode wil niks met hulle te doen hê nie. Die ander mense wil niks te doen nie. So daar is baie redes om te kla, daar's baie redes om te murmureer. Maar dan kom sê Paulus dood eenvoudig: wees bly in die Here. En ons praat hier met die wortel van my as Christen en my Christenskap. In my lewe het daar 'n verandering ingekom En ek moet die Here dien op die manier wat die Here wil hê hy gedien moet word. Die gevaar in ons geloofslewens is dat ons, ek wil amper sê, ploeter voort in ons geloofslewe en ons dien die Here maar so op 'n gebroke manier soos ons maar dink dit gedoen moet word en ons doen nie regtig navraag en kyk na dele soos hierdie waar die Here baie uitdruklik sê dit is wat ek verwag in jou lewe. Dit is hoe jy moet lyk as kind van die Here Jesus Christus. En die feit dat Paulus hierdie opdrag gee beteken dat dit is my verantwoordelikheid dat my lewe dit moet lyk en so reflekteer ook. In Johannes 4 kry ons dat die Here gesê het vir die Samaritaanse tyd, hy is 'n vrou, hy sê daar kom 'n tyd en dis nou wanneer die ware aanbidders die Vader in deur die Gees en in waarheid aanbid. Want die Vader wil juis hê dat mense wat hom aanbid dit so moet doen. En sê vir baie reg, daar is 'n manier om dit te doen. Daar's 'n manier om hy te behaag. Paulus ook geskryf in Galasiërs 2, die bekende gedeelte, ek is saam met Christus gekruisig, is nou meer ek wat lewe nie, maar het Christus wat in my lewe. Nou wil ek prakties uitkom, en Paulus spel het aan by elke van sy briewe uit, aspekte van hoe lyk die nuwe lewe in die Here Jesus Christus. En vanoggend wil ek net by hierdie enetjie stilstaan. En ek wil hê ons moet mooi daarna kyk, en in die lig daarvan na myself kyk. Is dit 'n refleksie van wie en wat ek is? En miskien moet ek die mense rondom my vra, luister hier, ken julle my as 'n mens wat altyd bly is? Of lyk ek anderste? En ons moet mooi hierna kyk en dit deur grond ook. Wees altyd bly. Nommer 1, die eerste woord, die wees, die opdrag daarvan, dit praat oor die volle bestaans, die volle houding in my lewe. Dis nie aspekte van my lewe nie, dis nie deeltjie van my lewe nie, dis die wese van my lewe. Wees altyd, ongeag van die omstandighede, ongeag van rondom jou gebeur, bly. En dit is baie maklik gesê, en ons kan baie maklik oor praat, en ek dink die vrees wat ons het, en as Christene, ons hanteer baie van hierdie temas, asof het 'n sonnaskool antwoordjies en sonnaskool goedjies is, nee. Ek het al gesien in die sonnaskool, hulle sê vir jou die goedjies wat jy wil hoor, in plaas van werklik te praat uit die hart uit. Is jy altyd bly? Is dit die kenmerk van jou lewe? Of is die omstandighede so, en ek moet dit bely ook, in my eie lewe moet mens daarna kyk, dat mens kom in tye wat dinge rondom jou regtig moeilik raak. Jou geliefdes raak siek, daar's bekommernis wat gebeur, daar's slegte tye, daar's donker tye, daar's die dal van doodskare wat om gaan, en as ek nie fokus daarop nie, dan verbeur ek my vreugde. En ek mag nie, want die woord sê, wees altyd bly. Ongeag van my omstandighede, en dis die wonderlike deel wat daar kom, dat hy sê my vreugde is nie gegrond in die dinge rondom my nie. Paulus gee self die getuienis in 2 Korintiërs 6, hy sê, ons word behandel as bedroefdes, die wense te kyk, julle moet seker baie bedroef wees, en toch is ons altyd opgeruimd. Al sit hy in die tronk, al is hy gegeesel, al is hy mede-kollega's gevang en doodgemaak, altyd opgeruimd. Is dit die getuienis wat ek en jy in die wêreld het rondom ons? Vra die mense vir jou, hoekom is jy altyd so bly? Hoekom smaal jy altyd? Ons moet baie mooi kyk na wat Paulus hier skryf, mens lees die ou kort versies partykeer so vinnig verby. Sonder om werklik te staan en dit op te lig my lewe teen die lig van die Here Jesus Christus, Here, ek is 'n nuwe mens in U. U verwag van my, en as hy spul goed wat ek aan moet werk, U verwag van my hierdie dinge. Hoekom kan ek altyd bly wees? Hoe is dit moontlik, en hoe kan hy vir die gemeente skrywe en dit vir hulle verwag in die moeilike omstandighede, wees altyd bly? Hy kan dit doen want my vreugde nie gewortel is in my omstandighede nie. My vreugde kom uit wat Christus en God vir my gedoen het. Ons gaan nou daar in 'n bietjie detail daarby stilstaan. maar dit is nie in my nie. En die wees altyd bly is daar inherent ingeskrywe ook, dat ek het 'n werk en ek het 'n deel om te doen, om aan te hou hierdie blydskap en hierdie vreugde in my lewe in te kweek. Ek ontvang het nie een dag in 'n oormaat daarvan, en nou is dit reg vir die res van my lewe nie, daar is 'n werk wat ingesit word, en besonder wanneer dit moeilik gaan, om die vreugde te bly kweek, en te laat volhard, ten spyte van wat rondom my gaan. In die kind van die Here se lewe, is daar net een ding, wat jou vreugde kan steel. En dis sonde. Sonde is die groot vreugdesteeler en vreugde doodmaker in 'n kind van die Here se lewe. Dis hoekom ons so ernstig is oor sonde, dis hoekom ons sonde baie hard en baie kras hanteer, nie net om dit wat aan God doen en aan die karakter en van wese van God doen nie, maar grotendeels omdat dit, ons het hier nou gebed die volgende ene, dit steel my gebedslewe, dit steel my vreugde en dit steel my vrede. Omstandighede steel nie jou vreugde nie. Dis hoe jy omstandighede hanteer. Die sondige hantering van omstandighede wat jou vreugde steel. Hoor julle my mooi? Want dis gesetel in die persoon van wie Christus is en die werking van hom, dis waar my vreugde lê. As ek nie vreugde beleef in my omstandighede nie, dan is dit omdat ek dink te veel van myself. Ek dink ek is iets beter waardig en dis sonde wat ek moet bely. Ek dink dis goed wat nie onregverdig is teenoor my, maar in ander woorde ek sê eintlik God is onregverdig. Dis sonde wat ek moet bely. Dis sonde wat jou vreugde steel. Moenie rondom my kyk maar luister ja maar kyk na daai en daai dink goed is en weet dis nou regtig 'n moeilike tyd. Paulus sit in die middel van die tronk en die gelowiges en hulle sing lofliedere tot eer van die Here. Toe die Here die nag die tronk besoek, waarmee was hulle besig? Hulle was besig om lofgesange vir hulle koning te sing dat hulle die voorreg het om te lei vir hom. Maar te veel Christen singe vandag loop rond in ons mor en kla. God haat kla. Hy het vir Israel teruggestuur woestyn toe omdat hulle kla. Dis sonde wat moet bely word. Dis omstandighede wat verkeerd gesien word. Dis ek wat op die verkeerde plek is in my eie oë wat bely moet word. As ek verby myself kan kom en sterwe aan myself, dan het ek 'n groot oorwinning behaal. Ook oor my omstandighede rondom my. Wat steel jou vreugde? Wat maak dat daar nie 'n loflied in jou is nie? Wat moet jy vanoggend bely? En net hier van afstand doen. Die opdrag bly, wees altyd bly. En weet, dis die wonderlikste deel in Christendom, is ek saam met baie van julle die pad stap, waar ek my hoed afhaal en met soveel vreugde, net dankbaarheid teenoor die Here gevul is, dat ons by 'n oop graf kan staan. En ek sit hier vreugde en vrede baie naby aan mekaar, want hulle lê baie naby mekaar. Galasiërs 5 vers 22, dan sê ook vreugde en vrede by mekaar. Dat jy selfs by die graf kan staan. En ek kan die vreugde in die gelowiges se lewe sien, met die traan wat oor sy wange rol. Ek sê nie dat omstandighede raak my nie. Ek sê nie dat ons 'n verliese daardeur en dat ons bedroef raak daardeur nie. Nêrens sê die Bybel dat jy mag nie bedroef wees nie. Maar selfs in my bedroefdheid in my hart, bly daar vreugde en vrede. Paulus praat van het wat die verstand te bowe gaan, en dit is so. Dis nie goed wat ek vir 'n ongelowige eers kan begin om te verduidelik, dat ek kan met 'n traan op my wang staan, maar ek het nog 'n loflied vir my koning op my lippe nie. Die wêreld sal dieselfde getuienis vir jou gees, wat hulle vir Job ook gegee het, man sê, vloek vir God en sterwe. hoe kan ek? Hoe kan ek altyd vreugde in my lewe? Ek het so 10 goedjies uitgehaal waarop my vreugde gebaseer is in my lewe. En wie as ek die goeders reg sien, dan kom het maklik. Nommer 1, ek is bly altyd omdat God se karakter regverdig is. Psalm 28 skryf, die Here is my sterkte en my beskerming. Om hom het ek vertrou, hy het my gehelp. En daarom so bly wil ek hom loof met my lied. God is altyd daar. Dit maak nie saak wat met my gaan gebeur nie, maak nie saak waar ek myself bevind nie. Partyke bring myself op verskriklike plekke deur my eie onkunde, my eie ongeloof, my eie sonde. God is altyd daar. God is altyd getrou. Ons is so bekommerd oor soveel goed wat rondom ons omgaan ook en ons sondig so daarin, want ons raak aan die karakter van God en aan die getrouheid van God. Liewe kind van die Here, ek spreek jou vry daarvan. Allee daar groot goed en moeilike goed vir ons voor in die week. Ek hoef nie te gaan slaap bekommer daaroor nie. Want God is getrou. Dinge speel dalk nie altyd uit soos ek het verwag het nie. Maar hy was nog altyd daar. Hy is altyd in beheer, hy het my nog altyd gehelp my lewe. En saam met dit, ons Vader, maar ook Christus regverdig maak vir wat hy aan my gedoen het en my gemaak het. Lukas 10, toe die disciples terugkom na hulle uitreik, toe sê, en hulle was verskrikkelijk bly omdat hulle siek is genees is en die duivels is voor hulle uitgedryf en die Here sê vir hulle in Lukas 10, en toe nog nie bly wees omdat julle geest aan julle onderwerp het nie, maar wees vooral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Dis die wortel van my vreugde. En ons gee baie redes oor, maar miskien as ek het terugvat na die diepste toe, dan praat ons in die eerste drie, die drie eenigheid. My vreugde is daar oor God, my Vader. En wie hy is, hy is my Vader. En net soos 'n vader sorg vir sy kinders, en alles sorg vir sy kinders, en vooruit gedink het, en meer weet as wat sy kind weet, so is my Vader. Ek kan bly wees. Ek kan bly wees oor Christus. En die verlossing wat in Christus is, daai bloed wat gevloei het gemaak dat ek hoef nie te gaan slaap vanaand met 'n skuldgevoel nie. Ek hoef nie te gaan slaap en te wonder of ek kan bid en of God my hoor nie. Hy hoor my. Wees bly, want ek hoef nie te gaan slaap en te wonder, het ek genoeg gedoen om in die hemel in te kom nie. Ek weet ek en jy sal nooit genoeg doen nie. Wees bly, want jou naam is opgeskryf in die boek van die lewe. Want ek glo in Christus is my verlosser. Het gaan nie oor wat ek en jy doen nie, het gaan oor wat hy gedoen het. Dis die vreugde van my lewe, dat daar hierdie vryheid in my is, en in hierdie las wat my skouers kan afspoel, want hy het klaar betaal. Onthou wat ek vir julle gesê het, toe die Here jou naam geskryf het in die boek van die lewe, dis nie in potlood ingeskryf nie. God besit nie 'n potlood nie. Dis in ink gegraveer, lank voor die skepping van die wêreld, jou naam. Hoe kan ek nie met ontzag en dankbaarheid gevul wees? Hele wêreld is op pad na die ewige hel toe, maar in die wêreld het God 'n oorblyfsel oorgehou, 'n handjie vol van sy kinders. Ons moet jubel en juig, ons kan nie anders. Ons kan nie anders om jubel te wy gee oor die Heilige Gees in my. Romeine 14, want die koninkryk van God is nie saak van eet en drinkie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees vir ons gee. Die Heilige Gees gee vir ons gehoorsaamheid aan God. Die Heilige Gees gee vir ons vrede in God. Die Heilige Gees gee vir ons vreugde. Die vrug van die Gees, Galasiërs 5, liefde, vreugde, vrede, en so gaan hy aan. Dis die vrug. My liewe kind van die Here, hier is nie waar ons probeer om 'n mooi gesigie voor te hou nie. Dis glad nie waarvan Paulus hier praat nie. Paulus praat hier van vreugde uit die diepte van my hart. Ons kom nie in 'n geselskap in en dat ons mooi smile op en jy weet, ha, 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 maar hier agter is ek besig om dood te gaan nie. Dis vals. Ek hoef ook die vreugde te gaan soek nie. Dis in sy volheid klaar in my. Ek moet dit in die Heilige Gees ontsluit, die vreugde wat hy vir my gee, en hy gee dit, dat hoe meer ek God leer ken, hoe meer dankbaarheid, en hoe meer vreugde is in my lewe, en ek moet dit bly kultiveer ook. Want as die Heilige Gees iets gee, dan kort achterom is die duivel besig met die beste van sy vermoë om te probeer om daai vuur uit te blus. O, gelukkig is hy nie oor Christene, wat hier die wêreld beweeg, morbied en bot, en sonder hierdie positiewe emosie binne in hom nie. Dis 'n lig wat onder 'n maat-emmer staan. En daai lig het baie betekenisse, nie net my getuienis aan die wêreld nie, deel van my getuienis aan die wêreld is net dat hy altyd vreugde uit my uitstraal. En die wêreld kyk dan na en sien wat raak. En in besonder wanneer dit rondom jou baie moeilik gaan. My liewe mens, dis juis wanneer vreugde op sy ernstigste getuig in die wêreld rondom jou. Ek het dit, die Gees is in my. En alles van die Gees is volledig in my. Ek moet dit net begin ontsluit en laat vloei, ten spyte daarvan. Jy gaan getoets word. Nie een van ons is gevrywaar daarvan nie. Paulus skryf het vir die gemeente, en ek vermoed in die stadium, is dit 'n gemeente, as jy daar inkom, en sit net, allemaal was baie happy, en is nog 'n jong gemeente, dit was lekker op jou honeymoon, alles is baie happy, baie lekker. Maar wanneer loop een huwelik suid, en sleg? Wanneer ons ophou die werk doen, nie waar nie. Wanneer ons begin terugsit, en ons begin en uit aangaan dier emoties, dieselfde in my verhouding met die Here is dieselfde wat in die huwelik gebeur. As ons nou jonk is, dan probeer ek nog die my meisie bekoor en ek probeer haar beïndruk en ek probeer nog al die goeders doen. Ons jong getroud, ons gaan ons aan daarmee en ons doen dit en hier langs die pad. Dan sluk die sorge van die lewe en die wêreld jou in en hoeveel egpare kom nie en sê maar ons het ons liefde vir mekaar verloor nie. Jy het net opgehou werk. Doen weer die werk en die liefde is weer terug. Is nie 'n geldige antwoord nie, hoor, as jy gedink het dit is. Jy het ophou die werk doen, doen weer die werk. In jou geestelike lewe presies dieselfde. Die vrug van die Heilige Gees is in jou en die volheid daarvan. Die volheid van sy liefde is binne jou. Maar as ek nie gaan bly werk daaraan in die wêreld daar buite nie, dan gaan ek dit terughou vir myself en gaan kwyn. My vreugde is dieselfde as ek dit nie bly skyn in die wêreld daar buite nie. En noodwendig kyk daarna nie. Dan kan dit dalk uitgedoof raak ook. Ons praat maklik oor die goed en ek bely dit teenoor julle. Dit is nie altyd maklik om blymoedig te wees nie. Omdat ek in die vlees is, verloor ek baie maklik my fokus. En dan moet ek op my knieë gaan en die Here om verskoning vra. Here, vergewe my, ek het na die branders vasgestaar, ek het na die probleme rondom my vasgestaar, en het my soveel skade aangerig, en een van die skades wat aangerig het, dit het my vreugde gesteel, omdat ek bekommerd was, het my vreugde gesteel, omdat ek kortsigtig was. Ek bely dit, U is God, U is in beheer. Ek kan met vreugde gevul wees, en ek moet met vreugde gevul wees, selfs al gaan dit binne my moeilik. En ek weet, hier is heel wat van ons wat deur moeilike omstandighede gaan. Wat 'n loflied in die middel daarvan, as ek kan buite die omstandighede staan en kyk na die realiteit, na wie my Vader is. Ek kan kyk na wie die Seun is en wat hy vir my gedoen het. Ek kan kyk na die Heilige Gees binne my, wat hy alles vir my gee. Ek kan bly wees, Efesiërs 1 praat oor al die genadegawes wat die Here vir ons gegee het, aan God die Vader, van ons Here Jesus Christus kom toe al die lof. Hy het ons Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. My liewe mense, ek het niks om oor te kla nie. Miskien kla ons omdat ons kyk na die wêreld en hoe oënskynlik dit goed gaan met die wêreld. Dis net oënskynlik. As jy vir 'n oomblik in daardie ryke man se hart kon sien wat daar lewe, dan sê hom innig jammer kry. Want die rykdom bring nie vreugde nie. Die rykdom bring nie vrede nie. Daarom jaag hy altyd na meer. Die arme dwaas, ek kry hom so jammer. As hy dink net, hy gaan net nog 'n bietjie meer geld maak, dan gaan hy dalk vreugde hê. As hy dalk nog net 'n bietjie meer mag en gesag het, dan gaan hy bly wees en hy kry dit nie. Ons het dit. Ons het dit in Christus. Hy het ons geseën met al die seëninge wat aan Christus is. My liewe mens, gaan vat die Bybel. Begin in Genesis en vat vir jou 'n pen en 'n merkkleur en begin al die beloftes van God. In my Bybel, soos jy deurblaai, sê jy, alles wat in oranje is, is die beloftes van God. En boy, is hier baie oranje in die Bybel. Daar praat ek nie van die algemene beloftes net van Israel nie, ek praat van besondere beloftes, dwars die woord, vir sy kinders, God het ons geseën met al die seëninge. En al hierdie dinge. Ons is so gebid vir die Kaap, vir reën. Ek wonder of die kerke nog dankie sê vir die damme wat nou vol is. Kan julle vir 'n oomblik dink as daar nog 'n seisoen moes deurgegaan het, wat sou in daai plekke gebeur het? Maar God in sy groot genade, laat val het selfs oor my buurman, dat niks vir die Here wil weet nie. Ek sit nou buurman aanhalingsteken oor. Moenie na my buurman toe gaan ek sê, is hy heiden nie. Die Here laat val die reën. En in ons as kinders van die Here se lewe, die besondere seën. Ag, ek wens ek kan jou tyd opgehou daarmee. Weet jy, die wonderlike deel, vir my persoonlik en my verhouding met die Here, mense is dankbaar oor die groot goed, en is wonderlik die groot goed, maar weet jy wat is vir my kosbaar? Is die klein goedjies. Daai klein goed wat niemand eers op sal let nie, dat my Vader en my Verlosser in die klein goedjies vir my selfs dit gee, ver buite wat ek ooit gedink het, die God van die detail, ding wat ek nie eens altyd van bewus is nie. Here, U seën my uit my skoene uit. Hoe kan ek nie bly wees? Miskien moet ek meer bely, Here, ek sien nie is al die goed raak nie, ek is so besig met dit, die slegte om my. Ek kan altyd bly wees, die 5:1, Romeine 8 vers 28, ons weet God het alles ten goede mee vir die wat hom lief het, die wat sy besluit geroep is. Elke krisis wat jy in jou lewe beleef, elke laagtepunt, elke siekte, elke kanker, maak nie saak wat dit is in jou lewe nie, kan ek die Here daaroor jubel. Want dit gaan altyd goed wees vir my. Daar is niks wat oor my pad kom wat nie vir my voordele gaan wees in my verhouding met hom en my werkbaarheid vir hom en my regmaak vir die ewige koninkryk nie. Alles op my pad word georkestreer. Ek onthou baie jare terug, ek dink ek het julle die verhaal vertel, my pa het my vertel van 'n boer in die Kaap, wat kom by hom murmureer het, die Here het hom vergeet. Want het gaan uit altyd goed met hom. Daar is niks wat ooit fout gaan nie. En hy is 'n baie wyse man in daai opsig. Die wêreld kan baie maklik sê, oeh, die Here seën my, dit gaan net goed in my besigheid. Hê asseblief die gawe van onderskeiding, om te weet waar op het neerkom. Nie alle seëninge op jou pad kom van God af nie. Die duiwel seën ook. Hy seën baie besighede, hy seën baie ouens met finansies, en jy dink is God wat jou seën, is nie God wat jou seën nie. Die ou was wys genoeg om te kan sien, maar die vrug daarvan in sy verhouding is, dat het gaan te goed met my, en dinge is nie reg nie. Ag, prachtig hoe God is, hy orkestreer alles. En toe tref die krisis hom. En hy bel hom en hy sê vir hom, hierdie dinge het my getrek, ek dink hy het redelik is dood gehad in sy vee en goed. En hy bel my pa en hy sê, prys die Here, hy gee nog om. Ek sien die krisis en ek sien dat God met my werk, ek weet hy is op pad met my, hy het nie vergeet van my nie. Ek sê nie moet gaan bid vir krisis nie hoor. Maar pas op, nie alle goed gaan, is 'n seëning in die hand van die Here nie. Ek het te veel manne gesien, wat dink God seën hulle, en nie besef dat hulle is dalk gelos nie. God is nie gesteld oor jou mag en status en oor jou finansiële toestand nie. Hy gestel op jou siel. Maar selfs as het my sleg gaan, en hoe sleg gaan, dit alles werk in goede mee. Wie, daar is die bevryding in, daar is die losmaak in, dit maak die saak, die stormwind binne kom, en partyke slaan die loos so van die oort af, en hy vang jou bykie ontkant, en ek stuur vir een oomblik, maar dan herinner ek myself, alles werk in goede mee, ek herinner myself, my God is in beheer. Jy gaan kan ontkant geslaan word hier en daar. Maar dis ook om Paulus vir hulle skryf, wees altyd bly. Onthou dit, Die duivel kan ons vir 'n oomblik ruk. Hy mag my dalk vir 'n oomblik omslaan. Maar ek kan altyd stil staan weer onthou. Gaan terug na jou vrede toe, gaan terug na jou vreugde toe. Waar lê dit? Dit lê in wie my geroep het. Dit lê in die prys wat vir my betaal is. Dit lê in die persoon wat binne in my woon, sy gees wat binne in my woon. Dit lê daarin dat hy in detail besig is met elke stukkie van my lewe rondom my. En selfs die slegte goed het elke keer nog ten goede vir my uitgewerk en ek prys die Here vir elke stukkie sleg in my lewe. Daar's geen ding wat ek aan my pad kan kyk behalwe sonde waaroor ek berou het nie. Dankie daarvoor, Here Jesus, dankie daarvoor elkeen van hulle by naam. Ek kon sien hoe hierdie dinge die vrug van die Gees in my lewe net meer en meer uitgebring het. As jy in krisis slaan, jy gaan nie weet waar dit uitkom by eerste oomblik nie. Dis wat ek geloof net sê, Here Jesus, ek prys U want ek weet U is in beheer. Ek kan bly wees omdat daar glorie vir my wag en dis 'n tema wat ons ek dink baie min oor praat. Ons het al bietjie gepraat oor die hemels, het al bietjie gepraat oor wat na die dood gebeur. Matteus 5 sê, wees bly en verheug julle, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete net so voor julle vervolg. Kyk die twee sins een sin saam. Daar is moeilike omstandighede. Dit gaan partykeer swaar met 'n Christen, maar onthou. Onthou waarheen ons op pad is, onthou die loon vir jou. Dat dit wat ek nou op aarde opgee, dit wat ek prys gee, dit wat ek eendag kry, oortref alles in waarde. Ons is kinders van glorie. Hierdie glorie is nou nog nie geopenbaar nie, maar het sal eendag geopenbaar word, wie en wat jy werkelijk in Christus is. Dis waarin ons op pad is. Die 7-1-kie, dankie Here, dat hy ons gebede beantwoord. Ons gaan volgende week praat, jy sien die volgende is nog korter, bid gedurig. Die wonder van God, dat hy na my as jou as mens luister, en dat hy antwoord. Psalm 66 skryf David, die lof kom God toe, wat my gebede nie afwys nie, en sy trou nie weer van my weerhou nie. Ek kan nie nou lang oor gebed praat nie. Maar God hoor, en God antwoord. Daar is nie 'n gebed van 'n kind van die Here wat God nie gehoor het nie, al voel dit vir jou so. Partykeer het ons geantwoord en ons het nie gekyk nie, ons het nie opgelet nie. Partykeer het hy iets anders dan gedagte. Maar God hoor. 'N 8ste enig waaroor ek kan bly wees. En dit is wat jy in jou hande vashou, is sy woord. Om volgens die verordening te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. En kyk hoe pragtig stel Dawid dit hier. Die Bybel wat ek in my hande hou, sonder ek het lewe nie, beteken nie vir my veel nie. Die Bybel beteken net vir my iets, as ek dit wat hierin staan, begin toepas in my lewe. Dis wanneer ek begin vreugde vind en vreugde ervaar in al die omstandighede, want alles wat die Here vir my wou sê, is klaar gesê. Dit staan hier. Jy kan nooit sê, maar God praat nie met my nie. My liewe mens, begin jou Bybel lees, begin dit deursoek, begin honger en dors daarna krap. Here, leer vir my, wys my, hy sal altyd antwoord. Jy het dit. En groot vreugde is wanneer ek begin dit doen. Dit wat die Here vir my vra. Kaas my om klaar te maak. 'N 9de rede vir my vreugde is die gemeenskap van gelowiges. Ons vir mekaar ook. Ons dra nie net by tot mekaar se vreugde nie, maar ons verskaf ook aan mekaar die vreugde en kry by mekaar die vreugde. Inspireer mekaar toe. Paulus skryf in 2 2. Ek onthou julle afskeidskrane en sou graag julle wou weer sien. Dit sal vir my groot vreugde wees. Dankie Here dat ons nie alleen staan nie. Dankie dat ons by mekaar kan wees En het hoort so, as kinders van die Here by mekaar wees, moet dit 'n gelag wees en ek wil nie sê uitspattigheid wees nie, maar 'n groot vreugdesfees. Elke keer as sy kinders by mekaar kom, ons is vir mekaar 'n bron van vreugde. En die laaste enetjie, Handelinge skryf, na die gemeente, hulle van die nodige vir die reis voorsien het, het hulle deur Fenisië en Samaria gegaan en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor was al die gelowiges bly. Een van my groot redes vir vreugde is bekering ook. Dat Jesus sondaars red en vandag nog. Dis een van die wonderlikste vreugdes wat jy in jou lewe kan ervaar, is om iemand na die Here Jesus Christus toe te lei. Daar's min dinge in die lewe wat soveel satisfaksie gee. En die wonder daarvan is, ek weet, dis alles God se werk. Ek is maar net 'n werktuig wat langs die pad gebruik word. Ek is eintlik totaal irrelevant. Maar ek kan deel in die vreugde wanneer 'n sondaar op sy knieë kom en sy sonde bely en sy lewe oorgee aan die Here. My liewe mense, daar's niks in die lewe wat soveel diep blywende vreugde verskaf as dit nie. En dan lees ons in die Matteus ook, daar is vreugde onder die engele, wanneer een sondaar hom bekeer. Daar is vreugde in die hemel, nie net hier. Ek kan hoor hoe bars die basyne uit, en die jeugdige liedere uit in die hemel, wanneer een sondaar op sy knieën val, pleit vir genade. Dan het ons die hele mond vol oor waar ons kan bly wees. Dit is die hart. Dit is die richting waarin ek lewe. En een hart wat gerig is op hierdie dinge, is een hart wat kan bly wees, maak die saak waar hy beweeg nie. Wat steel jou vreugde? En hoekom lyk ek nie so by die werk, nie omstandighede rondom my nie? Een kind van die Here is veronderstel om te vra, man, luister, kom smaal jy altyd so? Het jy 'n ander gesigsuitdrukking, jy weet? Dit is altyd net 'n smaal. Daaraan moet ons werk, dat het altyd net so bly. Moet nie laat het verdwijn nie. Sluit af met John MacArthur, hy skryf, "The joyful Christian is more concerned about glorifying God than about avoiding temporal difficulties. He thinks more of his spiritual riches and eternal glory than he does any present pain or material poverty." Ek kan het nie beter saamvat wat Paulus hier bedoel nie. My hart is gerig op die glorie van my God. Nie gerig op die verbygaande goed rondom my, wat in elk geval die slegte goed besig is om my te sluip in dit wat my Vader wil hê nie. Kom ons gaan uit in die wêreld. Ons vat nie hierdie teks en die ou versie net as mooie woorde nie. Ons maak soos ou Jonathan Edwards destyds gesê het, as hy Here met hom praat, dan sê hy, "I resolve to." Vanoggend hier besluit ek, ek gaan vreugde in die wêreld indra. En mense het hierdie wêreld vreugde nodig. Laat hulle dit by jou kry. Selfs al gaan dit by jou moeilik, laat hulle dit by jou kry. Almagtige Hemelse Vader, ek sê vir U dankie, dat U ons bron van vreugde is. Dat U in oormaat vir ons dit voorsien het in elke deeltjie van ons lewens. En ons moet bely, Here, dat die dorings en distels van die lewe baie keer baie maklik ons vreugde steel, omdat ons visie verloor het, ons oog van U afgehaal het. En vanoggend weer eens, Here, kom staan ons hier en voor die voete, en ek kom gee en ek besluit, Here, hierdie lewe sal altyd gevul wees met U vreugde. En ek wil vra, Here, dat hierdie vreugde van U werklik rondom elkeen van ons sal skyn, daar waar ons beweeg in 'n dor, stikkende, vreugdelose wêreld. En dat ons vreugde ook vir U getuienis kan wees waarom ons vol vreugde is. Dankie vir U al die seëninge, vir wat U is, Vader, Seun en Heilige Gees, vir wat U doen, wat U beloof en wat vir ons wag. Ons sing so uit daarna ook. Mag U verheerlik word elke oomblik van ons lewe, elke deeltjie van ons lewe. Ons vra hierdie dinge, Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.